რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ვლადიმერ პუტინმა თურქეთის ხელმძღვანელობა ტერორისტებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა. უკრაინის მთავრობას ახალი თავმჯდომარე ყავს, ასევე შეიცვალა უკრაინის პარლამენტის სპიკერიც. კრემლი უარყოფს რუსის სამხედრო მფრინავების მიერ წესების დარღვევას. საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნების თარიღს მაის გამოაცხადებს ნაცვლად პრემიერ-მინისტრის მიერ შეთავაზებული ივლისისა. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით ახალ განკარგულებას მაისის დასაწყისში გამოსცემს და არა ივლისში, როგორც წესს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიმართვაში იყო. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა ხელი არ მოაწერა განკარგულებას არჩევნების 8 ოქტომბრის თარიღის და 8 ოქტომბერს უკაცრავად დანიშნვის თაობაზე და პრეზიდენტს თხოვა განკარგულება ხელმოსაწერად მას 2016 წლის 8 ივლისისათვის გაუგზავნოს. რაც შეეხება იმ დოკუმენტს, რომელიც მთავრობასთან სიტყვასიტყვით იყო შეთანხმებული და რომელსაც დღეს ხელი არ მოეწერა, გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, ეს დოკუმენტი გამოიცა იმდენად, რამდენადაც დამარწმუნა საქართველოს მთავრობამ, რომ 60 დღეზე ადრე არჩევნების დანიშნვა იქნებოდა ფინანსურად დამანგრეველი. აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ არის და თურმე შეიძლება უფრო ადრეს დაინიშნოს. შესაბამისად, მაისის დასაწყისში მე გამოვცემ აქ, სადაც იქნება ერთი წინადადება არჩევნების დანიშნვის თაობაზე, განაცხადა პრეზიდენტმა და დასცინა, რომ თანხების დაზოგვის მიზნით იგი მზად არის საკუთარი ფონდიდანაც გამოყოს გარკვეული თანხა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იმყოფება სტრასბურგში, სადაც შეხვედრებს მართავს ევროპარლამენტის კომიტეტებისა და ფრაქციების წარმომადგენლებთან. შეხვედრების დღის წესრიგშია საქართველოსათვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. მომავალ კვირაში კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი მიიღებს მონაწილეობას და საურავლოდ სიტყვით გამოვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე, რომელიც 18-22 აპრილს გაიმართება სტრასბურგში. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც საერთაშორისო ცნობებით განვაგრძობთ. თურქეთის პრეზიდენტმა ტერორისტებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულა თურქეთის ხელისუფლება და აღნიშნა, რომ თურქეთის სამხრეთში ნამდვილი სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი რამდენიმე საათის განმავლობაში ტელეფონის საშუალებით პირდაპირ ეთერში უპასუხებს რუსეთის მოქალაქეების შეკითხვებს. რუსეთის პრეზიდენტი ყოველწლიურად მართავს ასეთ საინფორმაციო კამპანიას, რაც რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიების საშუალებით პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. რუსეთის პრეზიდენტს უკვე დაუსვეს შეკითხვები ქვეყანაში გზების სავალალო მდგომარეობაზე, საზღვარგარეთიდან იაფფასიანი მედიკამენტების შეუზღუდავ იმპორტზე და რუსეთ-თურქეთის დაძაბულ ურთიერთობებზე. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანო ვერხოვნა რადამ ვლადიმერ გროისმანი უკრაინის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაამტკიცა. ამ პოსტზე მან შეცვალა არსენ იაცენიუკი, რომელმაც კვირის დასაწყისში საკუთარი ნებით დატოვა თანამდებობა. ვლადიმერ გროისმანი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტთან პეტრო პოროშენკოსთან დაახლოებული პოლიტიკოსია, ვერხოვნა რადას სპიკერი იყო 2 წლის განმავლობაში.
მე
თქვენ გიჩვენებთ, თუ რას ნიშნავს სინამდვილეში ქვეყნის მართვაო, განაცხადა გროისმანმა 14 აპრილს. კრენჩისყის შემდეგ ახალ პრემიერ-მინისტრს 257-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, 31-ით მეტმა, ვიდრე საჭირო იყო. ამასთან დეპუტატებმა ტაშით გააცილეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც 2014 წლის თებერვლიდან ედგა სათავეში მინისტრთა კაბინეტს, მან მადლობა გადაუხადა მტრებსა და ოპონენტებს, რომლებმაც იაცენიუკის თქმით იგი კიდევ უფრო გააძლიერეს. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანო ვერხოვნა რადამ დღეს 284 ხმით ანდრეი პარუბი პარლამენტის თავმჯდომარედ აირჩია. მანამდე პარუბი იყო სპიკერის მოადგილე. ახალმა სპიკერმა მოუწოდა დეპუტატებს, რომ დადგნენ პოლიტიკურ ამბიციებზე მაღლა იმ სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც ოკუპანტებს ებრძვის. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებს არ დაურღვევიათ ფრენის საერთაშორისო წესები. ამის შესახებ რუსეთის სახელმწიფო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკოვმა 14 აპრილს განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ბრალდების პასუხად, რომ რუსეთის ორმა ავიაგამანადგურებელმა აგრესიულად გადაუფრენეს შეერთებული შტატების საესკადრო ნაღმოსანსა და თავდასხმის სიმულაცია გააკეთეს რუსეთის სანაპიროსთან საერთაშორისო წყლებში. თურმეშმეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
ბავშვე. She waited, got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop to catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me. You must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Tom. You hear me, Tom. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the hell-loving woman in town.
is the way.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away. You're a fool for so long. I beg, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away. I won't play that fool no more.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15:10 და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღაბი. არჩევნების თარიღი უცვლელია, თუმცა მთავრობა და პრეზიდენტი კამპანიის დაწყების სხვადასხვა ვადაზე საუბრობენ. ნანაკლის სპორტის მშენებლობა წელს ზაფხულში იწყება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას მიმდინარე წლის ზაფხულში ელოდება ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე ელმარ ბროკი. ამის შესახებ, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება, ბროკმა განაცხადა სტრასბურგში საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიხეილ ჯანელიძესთან შეხვედრისას. ჯანელიძე შეხვედრებს მართავს ევროპარლამენტის კომიტეტების და ფრაქციების წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრების დღის წესრიგშია საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭება, თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგის შესრულება და ამ პროცესში ევროპარლამენტთან თანამშრომლობის გააქტიურება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხსენებელმა საქართველოს საკითხებზე ანდრეს მამიკინსმა მიხეილ ჯანელიძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში საქართველოს აქვს ევროპარლამენტის მტკიცე მხარდაჭერა. სავიზო რეჟიმის გაუქმებას მხარს უჭერს ევროპარლამენტში სოციალისტების პოლიტიკური ჯგუფიც. მისმა საგარეო კოორდინატორმა რიჩარდ თაუიტმა საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს განუცხადა, რომ სოციალ-დემოკრატები საქართველოს დაეხმარებიან პროცესის დაჩქარებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ტრადიციული ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ, რომელიც 2015 წელს მოიცავს. ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს შეეხება, ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებად დასახელებულია ოკუპირებული ტერიტორიების ადმინისტრაციულ საზღვრებთან რუსეთის და დე-ფაქტო მართლობების წარმომადგენელთა მიერ მოქალაქეთა თვითნებური დაკავება, მართლმსაჯულების სისტემის არსებითი ხარვეზები, ძალადობის ფაქტებზე ხელისუფლების არათანმიმდევრული პასუხი, არასრული გამოძიება, წინასწარი პატიმრობის არასათანადოდ გამოყენება და მთავრობის არასაკმარისი ძალისხმევა ქალების და სხვადასხვა უმცირესობის წარმომადგენელთა მიმართ სოციალურ დისკრიმინაციასთან ბრძოლაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად 2015 წელს საქართველოში პრობლემად რჩებოდა არასათანადო პირობების სასჯელო ხსრულების დაწესებულებებში, არაეფექტური იყო სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი სავარაუდო დარღვევების აღმოფხვრის მექანიზმები და ვრცელდებოდა განცხადებები უკანონო ელექტრონული მეთვალყურეობის და დამოუკიდებელ სატელევიზიო კომპანიებზე პოლიტიკური ზეწოლის შესახებ. ანგარიში პრობლემებადაა დასახელებული დევნილთა არადამაკმაყოფილებელი საცხოვრებელი პირობები, პოლიტიკურ ოპოზიციაზე ძალადობა, არასათანადო ანგარიშვალდებულება და კორუფციის შემთხვევები, ქალთა მიმართ ძალადობა, ადრეული ქორწინება და სოციალური სტიგმები. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს ყოფილი მაღალჩინოსნების მიმართ დაწყებულ სისხლის სამართლებრივ დევნას. ამავე ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოს მთავრობა მიმართა გარკვეულ ზომებს მართლმსაჯულების სისტემაში ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. კომპანია გაზპრომსა და საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას შორის დასადები ხელშეკრულება განიხილეს დღეს საქართველოს მთავრობის ხდომაზე. ხდომის დასრულების შემდეგ ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს ხელშეკრულება გაზპრომთან ექვსთვიანი ტექნიკური მოლაპარაკებების შედეგია. ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ ჩვენი ძველ ფორმატში და რუსეთიდან საქართველოს გავლით სომხეთის მიმართულებით გატარებული ბუნებრივი არის მოცულობის 10% ნედლეულის სახით კვლავ ქვეყანაში დარჩება, განაცხადა კახა კალაძემ. მისივე თქმით, ეს ხელშეკრულება ერთლიანი ვადით გაფორმდება. უკრაინას ახალი პრემიერ-მინისტრი ჰყავს ამ თანამდებობაზე. პარლამენტმა დღეს 257 ხმით აირჩია პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარდგენილი ვლადიმირ გროისმანის კანდიდატურა. გროისმანი დღემდე სწორედ პარლამენტის სპიკერი იყო. მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 257-მა დეპუტატმა პეტრო პოროშენკოს ბლოკის და სახალხო ფრონტის საპარლამენტო ფრაქციებიდან. ვლადიმირ გროისმანი სწორედ პეტრო პოროშენკოს ბლოკის წევრია. პრემიერ-მინისტრად მის დამტკიცებამდე უკრაინის პარლამენტმა მიიღო დადგენილება პრემიერის თანამდებობიდან არსენი იაცენიუკის გადადგომის შესახებ. იაცენიუკმა, რომელიც სახალხო ფრონტის ლიდერია, გადადგომის გადაწყვეტილება 10 აპრილს გამოაცხადა და მთავარ მიზეზად დაასახელა უკრაინაში ხელოვნურად შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მოტივირებული შენიშვნები დაუბრუნა დღეს განკარგულება არჩევნების დანიშნვის შესახებ. პრემიერი პრეზიდენტს თხოვს წლევანდელი არჩევნების 8 ოქტომბერს დანიშნვის განკარგულება კონტრასიგნაციისთვის გაუგზავნოს 2016 წლის 8 ივლისისთვის. მთავრობის დღევანდელ ცხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ არჩევნების თარიღი 8 ოქტომბერი პრეზიდენტთან კონსულტაციის შედეგად განსაზღვრეს, თუმცა შეიქმნა გარკვეული იურიდიული ხარვეზი, არ მოხდა ადმინისტრაციისგან დროული და კორექტული ინფორმაციის მიწოდება და საყვედური გამოითქვა პარტიების და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, იმის გამო, რომ წინა საარჩევნო პერიოდად აღებული უნდა იყოს 3 თვე, უმჯობესი იქნება, თუ პრეზიდენტი განკარგულებას 8 ივლისს გამოაქვეყნებს.
გვინდა ვთხოვოთ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან დოკუმენტი წარმოდგენილი იქნას ისეთ დროს, რათა გამოქვეყნებაც დაემთხვას 8 ივლისს. რათა 3 თვე იქნას აღებული წინა საარჩევნო პერიოდის ვადაც. მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ყველანაირ გაუგებრობას და სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციებს თავიდან ავიცილებთ.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კონტრასიგნაციისთვის 6 აპრილს გაუგზავნა განკარგულებები საქართველოს პარლამენტის დაჭერის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 8 ოქტომბერს დანიშნვის შესახებ. ამასთან პრეზიდენტმა მიუთითა, რომ მისი განკარგულებები ძალაში შევიდოდა 2016 წლის 8 აგვისტოს. ეს დათქმა საარჩევნო კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შეუსაბამოდ შეაფასეს არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და პრემიერს მოუწოდეს დოკუმენტი მოტივირებული შენიშვნებით პრეზიდენტისთვის დაებრუნებინა. გიორგი კვირიკაშვილისგან დოკუმენტის მოტივირებული შენიშვნებით დაბრუნებას ახალი გადაწყვეტილებით გამოეხმაურა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არჩევნების დანიშნვის გადაწყვეტილების მიღებისას მთავრობამ დაარწმუნა, რომ 60 დღეზე უფრო ადრე დანიშნა ფინანსურად დამანგრეველი იქნებოდა.
აღმოჩნდა, რომ SSC არ არის და თურმე შეიძლება უფრო ადრეც დაინიშნოს. შესაბამისად, მაისის დასაწყისში მე გამოვცემ აქტს, სადაც იქნება ერთი წინა დადება არჩევნების დანიშნვის თაობაზე. ეს იქნება დადებითი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, 5 თვით ადრე დავიწყებთ საარჩევნო კამპანიას. ეს იქნება დადებითი საარჩევნო გარემოსთვის. ხოლო თუ კიდე რამე კითხვა იქნება ფინანსური, მე მზად ვარ შევეხიდო მთავრობას ამ არჩევნების, ასე ვთქვათ, ადმინისტრირების დაფინანსების ნაწილში ჩემი ფონდიდან.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ამ განცხადებას საქართველოსი შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებასთან შეუსაბამო უწოდა საპარლამენტო ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ დავით ბერძენიშვილმა.
რაკი პრეზიდენტმა როგორც ჩანს ჩათვალა, რომ ახლა მე მინდა და თუ არ მეთანხმებით, მაშინ მე აი მაისში გამოვცემ. თბილისის მომგვრელია, იმიტომ მაისში გამოცემულ აქტს პრემიერი თუ არ დაეთანხმებოდა ხელს არ მოუწევს, ამას ქვია ახლა კონტრასიგნაციას გახდა ისეთივე პოპულარული ტერმინი, როგორიც იყო კოჰაბიტაცია. აი ეს კონტრასიგნაცია თუ არც მაისში არ იქნება პრემიერის მხრიდან, მაშინ პრეზიდენტის ფუჭი გასროლა, ყალბი გასროლა, ვისემ უქრება, მაინდამაინც ვერ გავიგე, არ არის პრეზიდენტის ეს განცხადება ადეკვატური შექმნილი პოლიტიკური ვითარებისთვის.
შექმნილ ვითარებას არა კრიზისად, არამედ ჯიბში ჩადგომად მიიჩნევს საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი მიხეილ მაჭავარიანი. მისი შეფასებით, პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა ფორმალური მართველის ბიძინა ივანიშვილის გარეშე, ამიტომ მაჭავარიანის განცხადებით ერთმანეთს ეჯიბრებია მთავრობა, პრეზიდენტი და რეალური მართველი.
ეს გადაწყვეტილებაც სამწუხაროდ, იმიტომ კი არა, ნაკარნახევი რომ ქართულ ხალხს ზრუნავს პრეზიდენტი, ნაკარნახევია რომ თავისი გაიტანოს, რომ გამოჩნდეს ჯინიანი და მაგარი ბიჭი და ამით საერთოდ დაიკარგოს მთავარი საარჩევნო კამპანიის არსი. აქ საარჩევნო კამპანიის არსი კი არ არის, ვინ მოიგებს? თავარია ქართულმა ხალხმა მოიგოს და ამ არჩევნების მერე მათი ცხოვრება გაუმჯობესდეს.
არჩევნების დანიშნვის განკარგულების გამოცემის საკითხში პრეზიდენტის და მთავრობის ადმინისტრაციების მიერ დაშვებულ ხარვაზებს ტრაგედიად არ მიიჩნევს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია.
მაგრამ მომავალში იმედი მაქვს რომ როდესაც ორი პოლიტიკური თანამდებობის პირი ლიდერი რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებს ის იქნება სამართლებრივად სწორი.
რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს, მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტისთვის მოტივირებული შენიშვნები დოკუმენტის დაბრუნებით სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. პრეზიდენტის განცხადება ხუთვიანი წინასარჩევნო კამპანიის თაობაზე კი უბრალოდ თავად ეს ვადა არაგონივრულია. ჩვენ ამ თემას საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ანაკლის პორტის მშენებლობის დაწყების საკითხებზე ადგილზე იმსჯელეს მშენებლობის მონაწილე მხარეებმა, მათ შორის სპეციალურად შექმნილი კონსორციუმის წარმომადგენლებმა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ადგილობრივი ხელისუფლების ხელმძღვანელებმა. იქ გამოცხადებულ გადაწყვეტილებებზე ახლა ზუგდიდიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ანაკლიის პორტში პირველი გემი 2020 წლის დასაწყისში შემოვა, პორტის მშენებლობა კი წელს დაიწყება და 2019-ში დასრულდება. ეს ინფორმაცია ჟურნალისტებს პორტის მშენებელი კონსორციუმის ამერიკული პარტნიორი კომპანიის კონტი ჯგუფის ვიცე-პრეზიდენტმა პოლ ფორსმა მიაწოდა, რომელიც ანაკლიაში პორტის ტექნიკური დეტალების განხილვას დაესწრო. მასთან ერთად შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ეკონომიკისა და ბიზნესის საკითხებში, კურტ ტონგი, პორტის პროექტში ჩართული ანაკლია დეველოპმენტ კონსორციუმის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შეხვედრის მონაწილეების განცხადებით, პორტის მშენებლობის პირველ ეტაპზე 3400 ადგილობრივი დასაქმდება. სრულად ამუშავების შემთხვევაში კი სტაბილურად 6400 ადამიანი იმუშავებს.
Well, first I would say you're going to start seeing local and
ადგილზე სამუშაოები წელს საფხულიდან დაიწყება. ჩვენ გვაქვს მშენებლობის 4 ეტაპი და პირველი გემი პორტში 2020 წლის იანვრისთვის უნდა შემოვიდეს. რაც შეეხება ეკონომიკაზე ზეგავლენას და ეფექტს, პირველი ეს არის იმპორტისთვის ხელსაყრელი დაბალი ტარიფები, მეორე ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება და მესამე ეს არის შესაძლებლობა ადგილობრივი ბიზნესისთვის ისარგებლოს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონით.
განაცხადა კონტი ჯგუფის ვიცე-პრეზიდენტმა პოლ ფორსმა. პროექტში ჩართული ანაკლია დეველოპმენტ კონსორციუმის ფინანსური დირექტორის ზურა ფიჩხაიას განცხადებით, პროექტის ეკონომიკური სარგებელი იქნება ძალიან დიდი, რაც სამუშაოების პირველივე ეტაპიდან იქნება შესამჩნევი.
იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი სამუშაოები ჩატარდება, საკმაოდ ბევრი ფული დაიხარჯება და ბევრი კომპანია ჩაერთვება მშენებლობაში. ბევრი ქართული ადგილობრივი კომპანია. პორტის პირველი ფაზის შესაძლებლობები იქნება 900-1000 კონტეინერამდე წელიწადში.
წინასწარი ინფორმაციით, პორტისთვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე, რომელიც 400 ჰექტარს მოიცავს, დაახლოებით 1000-მდე მიწისნაკვეთი და 400-მდე შენობა ნაგებობა, მათ შორის საცხოვრებელი 110 ობიექტი მოექცა. სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ლევან შონიას განცხადებით, ეკონომიკის სამინისტროს დაკვეთით კომპანია გეოგრაფიკი მალე დაასრულებს მიწისნაკვეთების და შენობა ნაგებობების აღწერას.
არცერთი ადარჩება კომპენსაციის გარეშე, ინვენტარიზაცია კეთება არა მარტო თვითონ სახლის და მიწის, იქვე განაშენიანება რო აქვს ხილის თითოეული ხეც კი ითვლება.
ანაკლიელები სოფელში პორტის მშენებლობის დაწყებას ელიან როგორც უმუშევრობის დაძლევის საშუალებას. მათ იმედი აქვთ მშენებლობაზე ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების.
ერთ ოჯახს ხასულია და ასე გამუშავოს.
ყველა იმუშავოს. კარგია რა. ასენდე ჩვენთვის კარგია და ხალხისთვის კარგია.
კარგი უნდა მოკლას იმდა. ღარიბებს მიწები არ რაღაცა ორი კაბიგრე რომ მოხსეს თან კარგი იქნება.
კი ყველა მომხდარა. 100%. მარტო ნაკრების არა, ხაბრივის სამეგრელის საქართველოს პორტი იქნება ზონა ნაკრების ზონა.
ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტს ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი აშენებს, იგი TBC ჰოლდინგისა და ამერიკული კომპანია კონტი ინტერნეიშნალის ერთობლივად დაფუძნებული კომპანიაა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის მცხოვრებლებმა ხელვაჩაურში ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტეს. აქციაში მონაწილეობდნენ ის მოქალაქეები, რომლებმაც საცხოვრებელი სხვადასხვა მიზეზით დაკარგეს და ამჟამად სწორედ ოცნების ქალაქ წოდებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. დღევანდელი აქციის მონაწილეებმა გააპროტესტეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის განცხადება იმის შესახებ, რომ მხოლოდ 10% ეკუთვნის დახმარება. ევროსაბჭომ გამოაქვეყნა სპეციალური ანგარიში, რომელშიც საუბარია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სასჯელ აღსრულების სისტემის მდგომარეობაზე. ამ ანგარიშის მიხედვით საქართველოს სასჯელ აღსრულების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების სწორ სტრატეგიულ ხედვას ეფუძნება. ასევე დადებითად შეფასებული ბოლო წლებში საქართველოში პატიმართა რაოდენობის შემცირება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის მსურველთა განაცხადების მიღება დღეს საღამოს 6 საათზე სრულდება. ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის არჩილ ფრანგიშვილის გადადგომის მოთხოვნით პროფესორების შიმშილობის აქცია გრძელდება. თქვენსმენდის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator. But Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be re-elected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.